Nach der Gedenkrede des Reichs-VSS tritt der Führer selbst an das Rednerpult.
Ich habe diesen Toten nur wenige Worte zu widmen. Er war einer der besten Nationalsozialisten.
Das Stammgericht Prag hat mit Urteil vom 4. Juni 1942 zum Tode durch Erschießen verurteilt. Erstens, Syrovatka Evgen, Sektionschef, geboren am 8.9.1893, wohnhaft Prag. Zweitens,
Geheime Staatspolizei, Staatspolizeistelle Prag. An SS-Gruppenführer Staatssekretär Karl Hermann Frank in Prag.
Věc. Výlohy související s umístěním dětí osob odsouzených stanným soudem.
Zde máme kopie originálů dokumentů gestapa, které jsou uloženy v Národním archivu a které se týkají osudu dětí Čechů popravených za pomoc poskytnutou parašutistům. Tady ty dokumenty nebyly doposud historiografií plně využívány a většina těchto dokumentů nebyla dosud publikována.
A říkám hrdě jejich jména. Rozhlasový dokument Romany Růžičkové.
Infolge der standrechtlichen Aburteilung der Mitschuldigen an dem Attentat auf SS-Obergruppenführer Heydrich.
V důsledku odsouzení stanným soudem spoluviníků atentátu na Obergruppenführera SS Heydricha vydal říšský vůdce SS rozkaz, abych zajistil státně policejní ubytování pro 68 dětí odsouzených spolupachatelů. Kromě toho jsem musel také na nějaký čas zajistit ubytování pro určitý počet dětí po uvěznění širšího příbuzenstva atentátníka Kubiše.
Němci již hned po útoku na Heydricha veřejně vyhlašovali, že každý, kdo poskytne jakoukoliv pomoc útočníkům na Heydricha, ale i ten, kdo bude mít nějakou informaci pro gestapo užitečnou a zatají, bude popraven s celou svou rodinou.
Durch diese Unterbringung. Es handelt sich um Kinder vom Säuglingsalter bis zu 15 Jahren.
Tímto ubytováním jedná se o děti ve věku od kojenců až po děti do 15 let. Dosud vznikly výlohy ve výši kolem 45 000 říšských marek. Prosím, aby úhrada zbývajícího obnosu ve výši 10 000 říšských marek byla převzata z fondu odměna za dopadení atentátníků na Obergruppenführera SS Heydricha.
Auf SS Obergruppenführer Heydrich zu übernehmen.
Když rodiče zavřeli, tedy když je sebralo gestapo, tak jsme zůstali jenom v tom, co jsme měli na sobě.
Maminka zmizela z našeho života. Já si myslím, že jsme byli dodneska poznamenaní. Mám v paměti živej sen, kdy jsem se ve snu setkal s dědečkem a ptal jsem se ho, proč ho už nevídám. Ve snu. A dědeček mi řekl, popravili nás. No sen prostě. Tak možná, že mi to dědeček opravdu přišel říct.
Představený sboru starších České pravoslavné církve Jan Sonnevent, ten byl velmi pravděpodobně v odboji již od března roku 1939 a já jsem tedy přesvědčený, že Jan Sonnevent spolupracoval s odbojovou organizací Obrana národa, stejně taky jako další pravoslavní, a že měl vazby také na Sokolskou odbojovou organizaci a myslím si, že už před příchodem parašutistů byli v kryptě pravoslavného kostela svatých Cyrila a Metoděje ukrývání odbojáři, které hledalo gestapo a možná také zbraně.
Tak například jsem vám chtěl ukázat, jak moje maminka vypadala. To jsem já a maminka.
Ludmila Ryšavá, rozená Sonnevendová. Tuhle fotku, tu máte, ta vám zůstala?
No, památek mám velice málo, těch fotografií taky příliš mnoho není, ale nějaké ty fotografie mám. Mám potom i dědečka na fotografii, dokonce s babičkou. To je zase tyhle ctí, tam jich je několik. Tak tohle, když maminka byla malá, tohle už byla maminka dospělá, tak to si několik takových útržkových fotografií mám. Potom mám ty korespondenční lístky po mamince z toho koncentračního tábora v Terezíně. A potom taková dost neuvěřitelná věc, mám po ní občanskou legitimaci, který z Mauthausenu s úmrtním listem Němci poslali.
Der Reichsführer SS, Feldkommandostelle, geheim. Lieber Sollmann.
Ukládám vám za úkol, abyste se ihned spojil s Obergruppenführerem SS Frankem v Praze. Otázka určená k řešení je péče, výchova a ubytování českých dětí, jejichž otcové, respektive rodiče, museli být popraveni jako příslušníci odbojového hnutí. Rozhodnutí musí samozřejmě být velmi moudré.
Die schlechten Kinder kommen in bestimmte Kinderlager.
Špatné děti půjdou do určitého tábora pro děti. Děti dobré rasy, které by se samozřejmě mohly stát těmi nejnebezpečnějšími mstiteli svých rodičů, pokud by nebyly vychovávány lidsky a správně, musí, jak si to já představuji, být nejprve přijaty na zkoušku přes dětský domov Lebensbornu a pokud možno zkoumány po stránce charakterové a pak umístěny do pěstounské péče nebo k adopci německými rodinami.
Heil Hitler, ihr Heinrich Himmler.
Tak tohle to je jediný, co mám ještě z domova. Tady podívejte se, že jsem tam.
Smržová čtvrtá B.
Čtvrtá B. A tohle to mě maminka poslala z Terezína, když je odváželi do Mauthausenu. Tak tohle to mi poslala. Takovej sloneček ušitej z látky, zřejmě ze spodního prádla mamíčina, já nevím, kde jinak by to vzala. Potom takovouhle krásnou krabičku. A co je hodně vzácný, to je srdíčko z chléba udělaný a na něm je napsáno Jarušce v závorce od mámy. Tak.
Mezi takové nejbližší a pro akci proti Heydrichovi nejvýznamnější spolupracovníky patřili účastníci sokolského odboje. Byli to manželé Jaroslav a Jarmila Smržovi. Dále pak sestra pana Smrže Emanuela Kódlová a její manžel Václav.
Tadyhle vám můžu dát jejich fotografie. Já jsem celá klepava. To je moje maminka a můj tatínek. Tatínek byl vedoucí dorostu ve Vysočanech v Sokole. No a právě ten Sokol se mu stal osudným.
U sestry pana Jaroslava Smrže, Emanuely Kódlové a jejího manžela Václava v jejich bytě velmi pravděpodobně parašutisté nocovali poslední noc před útokem na Heydricha.
Co je tohle za obrázky?
Tohle je právě tatínek můj v tom sokolským. Tohle to jsou taky ještě fotky. Tady je taky tatínek můj s dorostencem. No tak to je všechno, co já mám z domova. Jinak mi nic nezbylo. Všecko Němci zabavili a když rodiče zavřeli, tedy když je sebralo gestapo, tak jsme zůstali jenom v tom, co jsme měli na sobě. Jinak byt byl zapečetěný a už nic jsem neviděla.
Jan Sonnevend, starší České pravoslavné církve a Jaroslav Smrša, jeho paní, ti se před okupací velmi pravděpodobně neznali a já se domnívám, že to, co měli společného, tak jejich lidská opravdovost, jejich hluboký nesentimentální cit, který měli ke svým blížním a ke svému národu.
Vím, že dědeček byl velice náruživý sokol. Do té odbojové činnosti se dostal přes tu sokolskou organizaci. Potom byl požádán, aby se pokusil sehnat pro atentátníky ubytování. Tak ho napadlo, že by mohlo jít o úkryt v kryptě v tom kostele. On byl tam předseda sboru starších a šel za těma funkcionářema, což byl především kaplán Petřek a farář Čikl. A potom už společně vymysleli tu kryptu a tam tedy ukryli 7 těch parašutistů.
Rok rodina Smržová parašutisty dlouhodobě ukrývala. Jaroslav Smrž byl zcela určitě také informován o tom, jaký je úkol členů paraskupiny Anthropoid.
My jsme měli vyšší příděly za protektorátu na děti, tak já jsem nosila k tetě Chodlový, která bydlela ve stejném bloku, ale za rohem, a tam u ní ty chlapci byli, tak jsem jí tam nosila to mlíko a ty kluky jsem tam viděla. Jenomže teta mě nikdy nepustila dovnitř, vždycky si to ode mě převzala mezi dveřma, takže blíž jsem je neviděla.
Vyzývám všechny ty, kteří kryjí dnes britské agenty buď ze soucitu nebo ze strachu, aby udělali příslušné udání, a když už kdo chyběl, aby se přiznal a svou rodinu zachránil.
Když zavřeli náčelníka Vysočanského Sokola Pískáčka jeden den, druhý den rodinu tety Chodlovic, rodiče usoudili, že jsou na řadě, a tak nás maminka odvezla ke svým rodičům do Hloubětína. Jeli jsme maminka na dámském kole a já jsem, protože jsem to kolo ovládala bezpečně, tak jsem vezla svého čtyřletýho brášku na sedátku na tom pánském kole, na kterým ujel ten Kubiš od toho atentátu.
A právě kolo, na kterém uprchl Jan Kubiš z místa činu, tak bylo 27. května několik hodin ukrýváno ještě u rodiny Jaroslava Smrže.
Jednou jsem mamince řekla, poněvadž jsem se pořád scháněla po tom kole, že jo? Já na něm denně rajtovala a teď najednou kolo nebylo. A já jsem potom řekla mamince, mamě, já už vím, kde je to kolo. Mají ho ty kluci, co jsou u tety Chodlový. Umíte si představit to zděšení té mojí mámy? No a maminka mě tenkrát řekla, tohle nesmíš nikdy nikomu v životě říct. A já jsem to ale neřekla, když jsem byla u výslechu na gestapu, když mě vyslýchalo gestapo ještě taky doma u babičky, nikdy jsem nic neřekla.
Že se velkoněmecká říše brání proti zrádcům tvrdě, je zcela přirozené a každý, kdo se dal po špatných cestách, musel počítat, jak skončí a kam svou rodinu přivede.
Když byli zatčeni manželé Smržovi, stejně tak jako ty desítky dalších českých vlastenců, spolupracovníků, parašutistů, tak si nikdo z těch zatčených vlastenců nemohl dělat iluze, že zůstane naživu. Takže oni vlastně ve chvíli, kdy je gestapo dopadlo, tak věděli, že budou zavražděni.
Maminku jsem viděla, když odjížděla. Přesně si pamatuju, že měla na sobě modrý kostkovaný šaty a vínovou vestu. Takhle ji vidím do dneška. Tatínka si nepamatuju, protože tatínka toho zatkli v továrně, kde pracoval. A jak potom jsem se dověděla, že přijeli k nám do bytu a byla tam zrovna tatínkova maminka a tatínkova sestra, a když zastavilo před barákem auto, tak maminka se vyklonila z okna a řekla, babičko, Toničko, utečte honem, jsou tady pro mě. Tak babička s tou tatínkovou sestrou utekl o patro vejš, tam babičce se udělalo špatně, že omdlela, a když potom už odcházeli, takže byl byt už zapečetěný a už nebyli.
Nemyslete si, že vláda Čech a Moravy bude trpně přihlížet k opatřením říše. Vláda Čech a Moravy tentokrát zasáhne velmi ostře, aby čest českého národa obhájila před zraky velkoněmecké říše.
Já mám číslo časopisu Árijský boj, jen tak mimochodem nepředstavitelně odporný plátek. Na první stránce, bylo to v době toho procesu, je přes celou stránku velkýma písmenama červeně podtrženo název článku o tom procesu Jan Sonnevend, ubytovatel vrahů. No a že maminka tam donášela potraviny, jako jiní lidé tam donášeli potraviny, to taky vím.
Pro Jana Sonnevenda, jeho ženu a dceru, se stal osudný 16. červen 1942, kdy člen paraskupiny Out Distance Karel Čurda, který vyzradil desítky spolupracovníků a ukryvatelů parašutistů a v noci ze 17. na 18. června provedlo gestapo rozsáhlé zatýkání, zatklo tedy oba dva kněze kostela, jednoho z kostelníků a také Jana Sonnevenda. Muselo být jasné, že bude popraven.
Tenkrát bylo staný právo, který lidi odsuzovalo k trestu smrti do druhého kolene s celou rodinou, jak to bylo formulováno. Maminka byla první koleno, dědečkova dcera, já jsem byl druhé koleno a moji bratři samozřejmě taky. A přesto jsme tady. Zvláštní věc, někdy se dějou v životě takové situace, které můžou vypadat jako katastrofální rodinná tragédie, ale v mém případě mě ta tragédie zachránila život. Rodiče totiž byli rozvedený. A je neuvěřitelný, že Němci tohleto respektovali.
Zatýkání těch dětí neprovedli Němci okamžitě, dělali to se zpožděním a dokonce děti některých blízkých spolupracovníků parašutistů ani uvězněny nebyly. To se týká například docenta Jaroslava Orta a jeho dvou bratrů. Stalo se tak proto, protože jejich rodiče byli rozvedeni, jejich maminka se znovu vdala za pana Ryšavého a ty tři její děti, tři malá vnoučata Jana Sonnevenda, žili u svého otce, lékaře Orta.
My jsme byli přischnutí soudem tatínkovi, maminku a prarodiče jsme navštěvovali jenom jednou týdně a když potom se stala tato věc a dědeček byl zatčen, maminka samozřejmě taky, tak jsme s tatínkem zůstali. A to jeho trápení, který tenkrát musel prodělat, to, že nás zachránil, bylo pro něj určitě nepředstavitelný stres, než se mu to podařilo.
Co se týče dětí zatčených odbojářů, tak samozřejmě Němci oficiálně jejich popravy neprováděli. Ve skutečnosti v některých případech jejich popravy prováděli. To byly utajované vraždy, ale zcela veřejně publikovali popravy dětí. Ty děti byly všechny starší 15 let. Děti, které byly mladší, u těch, jak si ty vraždy vykonávali výběrově. Většinu dětí těch spolupracovníků parašutistů nepopravili a na přímý rozkaz říšského vůdce SS Heinricha Himmlera ty děti všechny pozatýkali a uvěznili je v Praze na Generálce s tím, že jsou to rukojmí, o jejich osudu později rozhodne sám říšský vůdce SS.
Babička bydlela v jedné místnosti, jsme spali, vařili všechno. No a tam jsme byli až do té doby, než přijeli pro nás. Tenkrát se dědeček před nima kleknul na kolena a prosil je, aby nás neodváželi. Když nás převezli na tu Generálku, tak jsem musela Vláďu nosit na zádech, protože jak jsem ho sundala, tak brečel, on se bál. Ze začátku jsme byli všichni v jedné místnosti, pak nás rozdělili do pokojů, tam nás bylo 4-5 a holky zvlášť, kluci zvlášť. O nás nikdo nesměl vědět, jak se jmenujeme příjmením. My jsme měli jenom křestní jména.
Himmler se dožadoval toho, aby byla provedena registrace všech dětí popravených Čechů. ať už tedy jsou ty děti vězněné, anebo dosud žijou u jejich příbuzných. Pak dalším krokem mělo být takzvaný rasový přezkum, kdy podle Himmlerových představ měly být vybrány české děti vhodné rasově k poněmčení a ty ostatní děti, což byla naprostá většina těch, co nebyly rasově určených k poněmčení, takže ty děti měly být evakuovány na východ. A eufemismus evakuace na východ znamená smrt v plynových komorách. Ovšem, již na podzim roku 1943 se vyšší velitel SS a policie K.H. Frank tady tohoto záměru zalekl a přesvědčil Himmlera, že ty děti budou vyvražděny až po vítězné válce.
Tady na té generálce to byl zámeček, tam přežívali váleční invalidové. A ten jejich kuchař se jmenoval Kocour, ten vždycky seděl v kuchyni, děl takhle mlejnek masovej. Když jsem šla okolo, tak jsem mu tam hodila motáček, on ho poslal, takže příbuzní se dověděli, kde jsme.
An SS-Staatenführer Dr. Brandt, persönlicher Stab RFSS, Feldkommandostelle. Lieber Kamerad Brandt.
Milý kolego Brandte, velitel bezpečnostní policie a bezpečnostní služby nařídil hlavním úřadovnám státní policie v Brně a v Praze, aby provedli zaevidování českých dětí, jejichž rodiče byli odsouzeni staným soudem nebo zemřeli v koncentračním táboře.
My, když jsme byli na té generálce, tak tam nám zhlídala nějaká Němka. Byla to mrcha, ale byli horší. No a když my jsme tam zlobili, no jsme byli děti, že jo, tak jsme, a jí jsme se smáli, že neumí česky. No a ona nám vždycky hrozila, že se s náma zlobit nebude, že zavolá na gestapo, ať si nás odvezou. A ten jeden policajt říkal, nedělejte voloviny, nebo vás zavezou do Svatobořic a tam odsud se nevrátíte. Vezli nás dlouho a zastavil autobus a my jsme vystoupili a tam bylo napsáno Internierungslager Svatoboršic.
65 dětí Čechů, kteří byli odsouzeni stanými soudy, je uzavřeně ubytováno. Z toho 640 v internačním táboře ve Svatobořicích a 19 v jednom dětském domově v Praze Krči. Tyto děti pocházejí převážně od rodičů z bývalých obcí Lidice a Ležáky, jejichž obyvatelé byli v souvislosti s opatřeními po atentátu na Obergruppenführera SS Heydricha zastřeleni, respektive odesláni do koncentračního tábora.
My jsme měli ten barák v mužském lágru a ty chlapi nám tam udělali houpačku takovou. Ty vězni nám opravdu dělali pomyšlení. My dospělí jsme se starali o ty malí. Já jsem měla na starosti 3letou holčičku Aničku Moravcovou a ona pořád plakala a já jsem ji utěšovala. A když jsem jí říkala, neplač, Aničku, ona říkala, já už nepláču, to ty voka mi brečej. A představte si, že ta holčička se každý večer modlila, andělíčku, můj strážníčku, opatruj malou Aničku, tatíčka i mamičku, dědečky i babičky, strejčkové i tetičky i malý sestřeničky. Takhle se to dítě každý večer modlil.
Ty děti popravených Čechů, ať už byly vězněny ve Svatobořicích a nebo zůstaly u svých příbuzných, jako například Jaroslav Ort, tak vlastně měli do plynové komory blízko jako z mostu do vody. Nebýt toho, že Karl Hermann Frank to považoval za politicky nevhodné, aby vlastně ty děti byly povražděny ještě v době války, tak by Němci ty děti vyvraždili ještě za války.
Podle názoru Obergruppenführera Franka by v současné době neměla být další opatření podnikána. Do budoucna je zajisté nutné dbát na to, aby v případě odsouzení obou rodičů byly současně podchyceny také děti. Minimálně ale okamžitě odstraněny z tohoto prostoru. Heil Hitler, váš Gies, Standartenführer SS.
To jsme měli veliký štěstí, že jsme nedopadli jako některý ty děti lidický.
Děti popravených vlastenců, spolupracovníků parašutistů, které byly vězněny ve Svatobořicích, byly ještě v poslední, dá se říct, pomalu hodiny trvání takzvaného protektorátu, evakuovány gestapem do Plané nad Lužnicí, kde byl nějaký takový primitivní tábor a tam se dočkali osvobození. Většina těch dětí potom byla dána do výchovy příbuzným, pokud tedy nějaké příbuzné měli, a některé z těch dětí ani příbuzné neměli a tak byly adoptovány a vlastně nikdy nikdo mi neřekl, že to rodiče neměli dělat, a naopak všichni říkali, že svoje rodiče obdivují a že si jich váží za to, že šli do odboje a že šli do takových rizik.
Dědečkem už jsem se nesešla, ten umřel, než jsem se vrátila z lágru. Na rodiče jsme čekali, v rádiu jednou hlásili, že rodiče dětí, co byly zavřený na Generálce a ve Svatobořicích, že se vracejí v určitou dobu na hlavní nádraží, tak my jsme tam čekali strašně moc a oni to spletli. Oni řekli rodiče dětí, ale děti rodičů, takhle to spletli a my jsme čekali, nepřijeli.
Já mám dědečkovou poslední vůli, kterou napsal těsně před tím svým zatčením, kde je to přímo napsáno v době, kdy jsme na životě ohrožení a tak dále. Takže naprosto dobře věděl, do čeho jde a co dělá. Ty lidi to nedělali z hlouposti nebo nevědomosti. Ty šli do té věci s tím, že obětují ten život. Oni se zachovali jako hrdinové a za to můžu být jedině vděčnej.
Pro mě to byla samozřejmost, že bylo to potřeba, tak to rodiče udělali. Kdyby to nebylo potřeba, tak by to neudělali. Já jsem na ně pyšná, že byli tak stateční. Vážím si toho, že byli tak stateční.
Tatínek se o nás nepředstavitelně dobře a obětavě staral, nepředstavitelně. Ale přesto ta maminka určitě chyběla. A velice mě těší, že například se pan kardinál každý rok pravidelně těsně před tím výročím 24. října té popravy slouží rekviem v katedrále, kam jsou zváni ty pozůstalí. Já tam chodím naprosto pravidelně a moji vnuci, oni žijou v Barceloně, jsou vzdálení odsaď, ale vždycky přijedou a vždycky tam rozsvěcejí před oltářem 294 svíček.